Euskal Enpresa Emenda. Esprik babestutako irrati saioa. Eusko Jaurlaritza.
Euskadi, auzolana.
Internet sarea izan zen aurrena, eta 4.0 teknologia eta gauzen interneta, geroko kontzeptuak izan dira, baina ez dakit nik animalien interneta, ezote den termino bea, gaur Made in Basque tartean ezagutu behar dugun proiektua definitzeko, izan ere oloaztegi adimenduna, zer den ezagutu behar dugu. Eta Mikel Larrañaga, teknikerreko ikertzaileak lagunduko digu horretan, arratsaldeon Mikel.
Kaixo, arratsaldeon.
Telekomunikazio ingeniaria da Mikel, eta aztegi bat ez, baizik eta olio aztegi adimendunaren Europako proiektua hitz egin behar diguzu, ez da?
Hori da, bai.
80 erakunde daude tartean, oker ez baldin banaiz, eta Euskal Autonomi Erkidegoan tekniker da proiektua sustatu eta koordinatzen ari dena.
Hori, bueno, lehen igual kontekstuari ari itxekin beharko diogu, baina ez delako bakarriko jaskoen produkzioko proiektu bat, arlo asko duten proiektu bat delako. Bueno, orduan, nekazaritza Europako ekonomiaren txako jarduera estrategikoa da. Eta horregatik, Europak nekazaritzako elikagaien industriaren iraunkortasuna eta segurtasuna sustatzeko asmoz, inbertzio eta subentzio desberdinak abiatu ditu azken aldietan. Eta besteak beste, nekazaritza gauzen interneta eta abantailez onuratzeko eta baita ere digitalizazioa bideratzeko lan lerro zehatz batzuk martxan jarri ditu. Eta lerro zehatz horre baitan kokatzen da IOF 2020 delakoa, Internet and Foods and Farm proiektua delakoa. Eta honen bidez, laburteko luzea duen proiektu hau 2017an hasi zen, eta 35 milioi euroko aurrekontu orokor bat dauka. Eta ez 60 eta 10 bazkide baino gehiagoren artean banatuta dago.
Eta hortaz, nekazaritzari lotutako proiektu horretan, ba, niko iloak aipatu ditut, ze behar bada adibide horrekin, ulertuko dugu, zer den beste guztia. Dagoeneko Katalunian martxan dago horrelako aztegi bat, ez dakite Euskal Herrian proiektuak ja bideratuta ote dauden dagoeneko?
Zorain txabertan bakarrik Katalunian ipini ditugu oi askoen produkzio hauek. Baina, bueno, igual urren gurtetan ere ona ekarri da naitezkela.
Eta olio aztegi adimendun berezioiek, pentsatzen de beharko dituztela, aurrena azteko bidean dauden oiandak, oiek hazi, hil, prozesatu, hori guztian, hartzen da aintzat egitarabo horretan zehar, Mikel?
Bai. Zehazki, oiazko haragiaren produkzio kate osoko 3 puntu zehatz lantzen ari gara. Baserrian, gero garraioan eta azkenean egazki iltegian. Eta urratz bakoitzean prozesu ezberdinak egin behar ditugu. Adibidez, lehen urratzean, baserrian, gaien interneteko zentsorizazioaren bitartez, denbora errealean, baserria dimentsu honetako parametro batzuk hartzen ditugu, esate baterako, oiazkoak jaten duten janaria zenbateko, edaten duten ura, pisuaren bilakaera, amoniako maila eta labar. Eta gero, datu hauen kombinazioak eta azterketak eginez, animalien osasuna eta ongizatea optimizatu eta ekoizpena ere eraginkortzea bidaratuko dugu.
Orduan zer pentsatu behar dute, oilategian bertan badagoela balantza bat, oloa etengabe pixatzen ari dena?
Bueno, ez etengabe, baina badaude balantza batzuk, muestra batzuk hartzen dituena, leku oso leku batzuetan bai.
Hortaz, jakingo dugu, olio edo oilanda bakoitzak zenbat jaten duen, zenbat edaten duen, noiz dauden baita ere salmentarako, eta pentsatzen dut beste balore batzuk ere neurtuko dituzuela, eta izango dira, oilanda horrek bizitza egoki bat izan dezan, behar bada ezetasuna edo...
Bai, amoniako maila, ezetasuna, temperatura kontrolatzen dugu, eta horren bidez, zer batzutan egin behar diren pausuak egiten ditugu.
Argitasunak, esate baterako, badauka garrantzia?
Argitasuna garrantziazko daka, baina horren bidez ezin dugu egin de inungo operazio. Argitasunak beraientzako oso garrantzitsua da, ze nivel oso jakin batzuetan egon behar dira, baina guk ez dugu kontuan hartzen gure mailak egiteko.
Uh-huh. Bizi baldintza onak izateak pentsatzen dut izango duela, gero guk jaten dugun oilasko horretan eragina goxoagoa izaten da.
Ba, azkenean horrek kalitatea handitu dezake. Eta horregatik ibiltzen gara hiru puntuetan zehar medidak hartzen. Adibidez, hitz egin dut baserrien lehengo puntuan, baina gero ere garraioan adibidez pertsonak gailu eramalgarriekin bidez monitorizatzen ditugu animaliak nola kargatzen duten kamioian. Eta horrela optimizatu dezakegu kargatzeko prozesua. Ba, karga zakarrak identifikatuz eta alden einean hobetuz animalien ongizatea eta kalitatean ditzeko asmoz. Mm-hmm. Eta behin dauden kamioian bai, baserrietatik egazti iltegirako garraio fasean, funtsezko parametroak ere jarraipena egiten ditugu, berriro de temperatura eta amoniako maila adibidez.
Mm-hmm.
Eta gero, hirugarren pasua den, egaziltegian, produkzioko informazioa biltzen da, eta produzitutako haragi kantitatea eta kalitatea adieraziko duen informazioa da hori. Informazio hau, garraio eta baserriko informazioarekin bateratuz, kate mailako analisi konparatibo bat egin dezakegu, eta berriro, animalien ongizatea eta produktuaren kalitatearen puntu kritikoak identifikatu alizateko, eta gero ekintzak eta pausoak eman horiek hobetzeko.
Hori, oloi dagokionez, esan didazu beste arlo batzutan ere ari zaretela, zerbait irakurri dut, maskotei buruz baita ere, ez dakit, hori ere landuta ote dagoen, edo zuen pensamentuaren barruan ote dagoen?
Bueno, oraindik ez dugu horretan lan egin, proiektu hau beste lau arlo ezberdin daka, frutak, barazki eta zerenen produkzioa eta prozesatzeko esnekien adibidez, baina maskoten arloa ez dago momentu honetan.
Momentuz ez dago zuen buruan, jarrita. Bueno, Mikel Larrañagak azaldu digu animalien interneta definitu dugun hori, oloen aztegi bati lotutako adibidearekin nahi zuzen ere. Mikel Larrañaga, teknikerreko ikertzailea, eskerrik asko, urren arte.
Eskerrik asko.